klausimas toksai. Priglaudžiau porą beglobių gyvūnų. Vadinasi, esu geras žmogus. Bet šeriu jos mėsa, vadinasi, skatina gyvūno žudimą. Vadinasi, esu blogas žmogus. Tai kaip yra su gerais ir blogais darbais? Va. Sako, malonu gal klausimas iš konkrečiai jau iš proceso. Kada žmonės dirba ir bedarant kyla klausimai. Toks biški provokacinis. Reiškia, jeigu mes priglaudžiam gyvūną, tai čia palaukit, turbūt apie šunį einamą kalbą, jo? Apie kates, ne? Matot, gyvūnai, kada valgo mėsą, jie negauna karmos. Žmogus, kuris duoda mėsą, gauta prievartos būdu ir maitina tą mėsą, gyvūną gauna atoveiksmą. Va klausimas, kaip natūraliai katė ir šuo maitintųsi, jo? Nu, kaip natūraliai maitintųsi? Tai vat, gamtoj egzistuoja natūrali atranka, kada katė gyvendama gamtoj pati medžioja. Taip, pati medžioja. Netampa lepūnė. Yra pažiūrėjau tokių katinų, kur niekad nebuvo laukia. Bijo lauk. Ir juos sugadina patys žmonės. Aišku, kažkas pasakytų, nu kur ten tas persinis katinas į mūsų žiemos laukus iššoktų ir ten pasiliktų po to sniego, ne jau. Bet kas liepė persišką katiną atvežti lietu? Ar ne mūsų pačių norai? Oi, kokie pukeliai, kokie tralelė. Tada tu jam turi va nešti viską į namus, ten kažką daryti. Bet jeigu tu imsi lietuviškas veislės, kurių turbūt nėra, nu, gal ir nu, lietuviškai, kaip sako. Aš, pavyzdžiui, kai gyvenau vienkim ir kainė, aš mačiau, kaip šitie katinai susimedžiodavo savo keurus metus maisto. Tai į tą maistą įeina kas? Nelaimingi žvirbliai visokie, aišku, pelytės, taip toliau. Jie iš to alkio, iš to, jiem duodavo gamta, to prasme. Nes pagal karmą, kiekvienas gyvūnas irgi turi savo karmą. Vienam gyvūnui, pavyzdžiui, yra daugiau kančių duodama, kitam mažiau jo. Vienas, pavyzdžiui, gyvena vos ne baltuosiuose rūmuose ten ir valgo viską, ką tik tais įmanoma įsivaizduot, a kitas turi eit pats medžiot. Ir aš matydavau, kaip katinai net prie minus 20. Rasdavo vat, landynės, pasiliepdavo ir viskas praeido. Jau gamta jais rūpinas. Tu nesikiši tą ciklą. Tai čia liečia, kas liečia katinus, jo? Kas liečia šunis, tai juos, jeigu norit, kad karma neitų, reiktų maitinti natūraliai mirusių gyvūnų mėsą ir kaulas. O ne skerdyklose. Taip, kad gaunasi, jeigu nori to malonumo šuns namuose, prie esamos sistemos neišvengsi karmos, neišvengsi nuodėmės. Turėsi, kadangi čia aplinkui karvės nesigano ir natūraliai nemiršta, turėsi pirkti tą mėsą iš, nu, iš kokios kykos ar ten dar kažkur, ten tos granulės visokias ir maitinti. Kitas dalykas yra, kad nebūtinai turi būti mėsiškas tas maistas, vien tik tais. Galima maitinti ir kitu maistu, biški vegetariškiau. Aišku, jiem tai gal mažiau skanu, bet tai nėra neįmanoma. Bet principe tai turėtų būti natūraliai mirusio. Gyvūnas miršta, tada lupa odą, galima daryti tada batus, galima ten bižuteriją, ne, darytos visus, ne, piniginės, dar kažką. Tai nebus karmas. Natūraliai nukrito, gamta paliko. Kaulus duodi ten, tą duodi ten, nu ir taip toliau. Visi ištampo, kaip sako, kažkas žarnas pasima, kažkas užpakalio raumenis, kažkas dar kažką. Ir visi pasinaudoja, bet tai turi vykti natūraliai laiko ateis. Tai va, tai jeigu šunys yra prižiūrimi, šunys prižiūrimi, tai jais turėtų būti rūpinamas tokiu būdu. Čia praktiškai neįmanoma to padaryti. Kitas dalykas, šunys irgi miške, kiek suprantu, gali kažką tai susižvejoti. Nežinau, va, čia gal kažkas yra didesnis specialistas. Gal ir paukščių kokių dar kažką, nu, nežinau. Bet jeigu taip norėtų rūpintis jais, tai nereikėtų. Reiškia, kad šunį pašertą žudau karvę, pavyzdžiui. Nu, kad save pašerti, savo vaiką pašerti, šunį pašerti. Kuom ta karvė turi tave šerti? Nu, dabar ateitų, sakytų, man mūsų šeimai reikia biški mėsos, dabar mes tave humaniškai pagal europinius standartus naujausiose technologijų skerdyklose, va, tokį tuneliuką, va, čia pravesim, tu net nepajausi, paukštį nebėra tavęs. Nu. Nu va, patvirtinu, aš nenorėjau taip drąsiai sakyti. Nu. Nu va, matot, patvirtinu. Ir dar kas labiau, jeigu šunį ir katiną šeri aukotų maistų, tai iš vis jo karmas taigi degas gali iškart po savo formos, iškart gimti žmogaus formą, nes dažniausiai nuo katės ir šunio formo yra dar daug kitų gyvūno formų, kol dainama iki žmogaus. Skaitosi paskutinės pagal vedas formos, per kurias patenkama į žmogų, tai yra karvė, liūtas ir beždžionė. Tai trys yra formos, trys vartai į žmogaus formą. Paskutiniai iš tų 8 milijonų. Bet iki jų yra daug. Tai jeigu tu, ką reiškia daug formų gyvūno, turėsi priimti, reiškia baisi karma. Nes kiekvienoje gyvūno formoje tu kenti, pažiūrėkit, pažiūrėjau, žiūrėjau, kaip varnos valgo prie konteinerio. Jos pakapsi ir žiūri, pakapsi ir žiūri. Jos pastoviai baimiai, pastoviai nerime, kad kažkas neatskristų, kad kažkas nenuvaikytų, kad kažkas netimtų. Lygiai taip pat pažiūrėkit ir šuo, kaip valgo. Ir kad jie visą laiką, jie pastoviai yra tam savyginoje, jo randas, jie neturi tos ramybės, plus pas jos yra lygos, pas jos yra trumpas gyvenimas, iš jų dažnai vaikai atimami ir taip toliau. Tai yra, nu, baisi egzistencija. Ir jeigu siela reinkarnuojasi ilgai per gyvūno formas, reiškia, yra sunkiai, labai daug nuodėmių buvo padaryta. Jeigu tu maitini gyvūną aukotų maistų, tas aukotas maistas valo karmą ir jinai peršoka tas formas, gali peršokti dalį. Pagavot mintį? Peršokti daug tų inkarnacijų. Taip kad matot, įmanoma ir aš tai pavyzdžiui, nu kaip... Jo, jeigu įmanoma vien vegetariškai galima, bet tai yra biški kankinimas, nu, gyvūno, nes jis yra sutvertas kitiem dalykam, bet tada jisai turi gyventi natūralioje erdvėje, kaip man patiko viena šeima, kur vaikai labai labai norėjo tų gyvūnų ir pasakė, gyvūnų vieta yra laukas, ne namai, nes gyvūnai atneša labai didelį energetinę taršą ir fizinę taršą, jų plaukuose ten patys suprantat, kas darosi ir nesvarbu, kad jų seilės antiseptinės. Jo, nieks nesibučiuojasi. Nu, yra, kur bučiuojasi. Bet tai čia, kaip sako. Va, tai jau geriau, pavyzdžiui, kokia rekomendacija, tai yra, kad gyvūnai būtų kaime daugiau. Ten, kur yra miškai, ten, kur yra šalia daug visokių ir maisto yra, ir pelių visą laiką būna kaime aplink trobas. Visą laiką būna, nes ten, kur maistas visą laiką bus. Ir jie natūraliai atrankojo, valdant gamtos dėsniams, jie ten vienas kitą. Dabar, kada žmogus savo nori, nu, to džiaugsmo, tai jis savo pasiema, bet jis tada turi suvo, kad tas gyvūnas turi savo poreikius, o tai reiškia, jis nori turėti šeimą. Ir viskas, jis paklausė, ar tu jam leisi turėti šeimą. Neleisi, reiškia, neimk, nes jis turi turėti šeimą. Kaip mes, dabar tave iškastruos. Čia, kad mažiau būtų, žinai, palikuoni. A tau patiktų? Čia viskas remiasi tom, kad gyvūnas nesiela. Kad gyvūnas neturi sielos, kad čia... O kas tada yra gyvūnas? Ai, čia žinokit, vat, molekulių junginys. Tai gerai, padaryk iš molekulių junginio nors vieną ciuciką. Vat padaryk. Jeigu tu teiki, kad gyvybė yra iš atomų, iš molekulių, nulipdyk man vieną nors gyvūnėlį su savo charakteriu, su savo, reiškia, emocijom, kad jis emocingai reaguoto, ne? Gyvūnas gyvūnui nelygus, jo, ten yra asmenybės, nes iš tikrųjų ten yra gyvos viduje, ten yra asmenybės su prislopinta sąmonė. Tai reiškia, ten yra tokia pat gyvybė, kaip ir žmogus. Kaip tu jį gali dabar kastruot, kad jis nesivestų vaikų, Kaip tu dar gali tos vaikus skaityti ar pakasą po žemę gyvus, mažiukus, žinai, kaip tu gali iš viso jo kažką daryti, tu turi jį paleisti gamtą, tegu jis ten vedasi kiek nori, ten natūraliai atrankoje viskas įvyksta po Dievo, kaip sako, priežiūra. Kažkas išgyvens iš vaikų, kažkas neišgyvens, taip toliau. Ko tu kišiesi? Kišiesi dėl to, kad nori tenkintis jo kaip žaislą. Ir viskas. Geras dalykas, jeigu juose nežudo. Jie atlieka darbingą veiklą ir... Jo, jį pas juos vienintelis minusas, kad jie turi sutvarkyti tą šerimo momentą. Ta prasme, jeigu jie sutvarkys taip, kad ten neis mėsa arba eis mėsa, kuri gauta buvo natūraliu būdu, tai tada jie bus tikrai, nu, galima lenktis tokiam žmogui. Nes gyvūną gerbėti yra išaukštinta veikla, yra darbinga veikla ir už ją eina darbinga karma, eina sėkmė. Iš karto eina sėkmė. Na, pirmo, taip pat padarė darbingą veiksmą, bet vat, su tuo šerimu vėl gaunasi kitas momentas, ne, reik tą išspręsti. Galų galia, jeigu jis jau visai mėsos nenutrauksi, tai vat, daugiau vat, vegetariškai daugiau. O dar geriau, jeigu būtų maistas iš viso aukotas, tai tada jau konkreti yra nauda sielai. Jinai valos. Tikim ar netikim, viskas ten yra pastebėta, kad greičiau miršta vat, gyvūnai, kai maitinė aukotų maistų. Greičiau sudega jo karma, jam mažiau reikia laiko prasikankintoj formoj, jisai reinkarnuojasi greičiau. Matote, dvasiniai dėsniai visai nesentimentalus. Ta mirtis yra iš tikrųjų, nu kaip, tu atperki kančią. Kuo greičiau išeini iš to leisgyvio tokų, pažiūrėkit senytės šunys, kaip jie kankinas. Jie vos paeina, jie vos paloja. Ten, kaip sako, jau jų nieks neklauso. Nu, ir moralinis visoks pažeminimas, žinai, ten. Tai kiek lygų, tu ten nepadarysi tų operacijų, žmonės neduoda tų pinigų, kad ten operuotų ten ar dar kažką. Nu, yra sunkiau ir tai yra sunki karma, tai yra iš tikrųjų kančios, ten dominuoja kančios, palyginus su džiaugsmais. Nu, yra nedaug tų džiaugsmų. Tai va, šitas momentas su ta mityba, aha.
Kokie dar būdai padėti iš šunio?
Kas taip?
Kokie dar būdai, kad padėti iš šunio dvasiškai?
Tai prie jo reikia kartot mantrą, kad jis girdėtų muziką dvasinę leisti. Jo, muziką dvasinę toliau yra šventintų vandenį pastoviai krapinti. Nes jie per subtilų, nu, jo valosi subtilus kūnas tuo metu. Jūs supraskite, jūs dabar juokiatės, bet iš tikrųjų tai yra tas pats, kas žmogus, suprantat? Čia yra tik kitas kombinzonas, tai yra visiškai tas pats, tik kitas kombinzonas, ta pati džyva, viskas jai galioja. Jei galima garsiai šventraštį skaityti ir tą vibraciją eina, nesupranta nieko, bet jin valo. Lygi tas pats, kai vieną kartą Bhaktivedantas Svamis paėmė, visą paskaitą vien sanskritą deklamavo. Mokiniai sako, nu, apšiai nieko nesupratom. Sako, bet jūs apsivalėt, aš sanskritą deklamavau. Čia yra šventas raštas. Tai ne vibracija dvasinė. Nu. Tai va viskas, kas dvasiškai, netgi smilkalai aukoti, ne? Tai va visą tai šventintas vanduo, šventintas maistas, priejau mantrą kartuoti. Ir kai jis paliks kūną, va tada irgi melstis, kad jisai reinkarnuotųsi tą džyvą ir taip toliau. Taip pat, kai gyvūnų yra gražus dalykas, prieglaudas viską, tik ten dar reiks sutvarkyti kitus momentus ir bus iki galo gražu.
Bet aš galvoju, jeigu vien šeria padarą, kuris yra sutvertas.
Aš neturiu tos patirties šeriai klaustų, kurie šeria. Ne. Tie, kurie šnekėdavo, ten ne tik nuo tuo aukotų maistų šerdavo ir kitų. Ta prasme, nes vis tiek gyvūnas, tai tas pats, kas mums duoti vien tik tais mėsą, žinai. Mes nesutverti vien, nu, mėsą, iš vis mes mėsą nesutverti, bet taip eini prieš prigim, prieš tą kūną. Taip, tai nėra gerai, bet viskas kyla iš to, kad tu paėmi gyvūną iš natūralios jo terpės. Va čia prasideda problema, suprantai? Taip jau, taip yra. Taip, sutinku. Dėl, nu, va, švariausias variantas, va, tokioje situacijoje yra, va, toks karmiškai švariausias. O po to jau kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra, žinai. Bet karmiškai švariausias yra, va, toks. Toliau klausimas, kaip tau. Sveiki, turiu klausimą. Ką galėtų padaryti žmogus, kuris kenčia nuo nepasitikėjimo savimi, bijo reikšti savo mintis, emocijas, laisvai elgtis, būti savimi? Kaip nuo viso šito išsilaisvinti, nes tai labai trukdo gyventi. Žmogus pastovi jaučia įtampą ir nerimą. Iš kur kyla nepasitikėjimas? Kodėl vieni žmonės pasitikė savim, o kiti ne? Aktualus klausimas, ar ne? Apie nepasitikėjimą savimi. Ilga tema, galima visą paskaitą skaityti, bet trumpai vat, momentėlių susakyti. Kas esu aš dabar, jo? Žmogus paklaus, kas tu esi? Žmogus save kaip tapatina? Pirma, jisai tapatina save su kūnu. Aš esu kūnas, taip? Aš esu vyras, aš esu moteris, man tiek metų. Nu, nori, nenori. Nors mes pripažįstam, kad mes siela, čia visą tralelę, bet realiai mes tapatinam save su kūnu. Kažkas biški kūnui ir jau problema viduj, psichika, ne? Bet dėl to pirma reikia ką? Prižiūrėti kūną ir padaryti sveiko ir stiprų. Bus tavo kūnas sveikas ir stiprus ir tu sakysi, aš pasitikiu savim. Į tą savim įeina kūno dimensija, taip? Pagavot šitą momentą? Ar nepagavot? Reiškia, kitos dimensijos bus irgi stiprinamas, bet yra kūno dimensija. Dėl to, pavyzdžiui, vaikinam ar ten vyram, kai jie sako, aš nepasitikiu savim, aš iškart pasakau, eik, reiškia, į kovos menus, sustiprink kūną, padaryk atsparų smūgiam. Tada tu būsi atsparus ir psichologiškai, tai dasidės. Arba jeigu nenori kovos menų, eik daryk jogą, bet daryk taip, kad raumenys skaudėtų, kad tu pajustum savo kūno galę, jėgą. Eik daryt mankštą, galų galė eik pasidaryt. Bet geriausia tai yra joga, nes ką daro joga? Joga stiprina muladhara čakrą, pirmąją čakrą labai stiprina pratimai. Ji neatsakinga už saugumo, pasitikėjimo savim jausmą. Tiesiog žmogus jaučiasi tvirtas po jogos, įsižeminęs. Pasi natūraliai jaučiasi, kad, o, nu, aš tvirtas, suprantate, tvirtas. Tai vat pirmą dalyką padaryk savo kūną harmoningą. Valgyk laiku pusryčius, valgyk laiku pietus, valgyk laiku vakarienę, valgyk švarų maistą, kad kūnas jaustųsi lankstus, lengvas, gyvybingas, vartok daug skysčių, jo. Daryk mankštą, daryk fizinę veiklos, pajusk savo kūno galę. Bet mes dažnai net nepajuntam, kiek kūnas mūsų gali, ne? Nes mūsų koks krūvis yra? Vaikščioti, sėdėti. Tai tik tam tikros raumenų grupės dirba, tik tam tikri raumenys dirba. Vat, ką reiškia? Aš sėdžiu mašinai, po to sėdžiu ofise, po to nueinu iki mašinos ir sėdžiu vėl savo namuose. Nu, dar einu tą šunį pavedžiot, jo, ten dar kažką darau. Vat, namuose vaikštau. Bet kitus raumenų grupės metų metais nesivysto, įsivaizduojat, kas gaunasi. Po to, kas pirma, kas atsiranda, ne va šitas dalykas. Nebelaikai stuburo. Stuburas nesilaiko. Tenais man aiškino, ten tie stuburistai, kad kažkaip tai, kai linksta stuburas, po to širdis prispaudžiama, širdies veikla trinka. Nu, ten prasideda, žinot, jau ta grandinė reakcija. Po to negali ten, pavyzdžiui, padaryti žmogus, ateina, vat, kojų praskės negali. Labai nedaug praskės. Nes viskas nepramankštinta, neištampyta, viskas užkirmyja. Negali rankų, ten sanarių, va toks visas. Kaip žinot, kaip kalkės užvaro kokį kraną, ten sunku atsukti, tai va toks ir kūnas užvarytas. Tai pirma, padaryk tą kūną lankstų, švarų, stiprų, bet ne su tais, kaip tu sakyti, baltymų kokteiliais, kur ten geria, žinai, kad ten auktų rūmės, bet tu natūraliai išlaimai. Pasimokykime iš aborigenų, yra labai ištvermingi žmonės. Natūraliai, kiek gamta davė, tiek per savo medžioklę, per savo bėgiojimą, karstymasi, šokius visokius, jie išsilavino tas raumenis. Ir jeigu pasižiūri tą laukinį žmogų, pažiūrėk, kaip jis natūraliai, kaip raumenis, natūraliai išsivystė, matėt, jis, nėra jie stori, nu nėra to kalnų masyvo, yra natūraliai gražiai išsivystė visi raumenis. Bet aš kai žiūrėjau apie Šaulinio vienuolis, man labai patinka, ta hebra, jie labai daug dirba, reiškia. Ir kaip pas juos vat, nėra tų kalnų, jie natūraliai per savo mankštas, jie ten tų svarmenų didelių nekilnoja, tiesiog daug treniruoja kūną, gražiai kūnas išdėstas tais raumenim, nes iš tikrųjų žmogaus kūnas yra gražus kūnas, tiek vyro, tiek moters, kada jis yra išlavintas, ne? Tai va pirmą padaryk, nu pradėk lavint kūną, dirb su kūnu ir tu iškart pajausi po pirmos dienos, kad pas tave kažkokiu tai būdu pradėjo ateiti pasitikėjimas tavim jausmas. Nors atrodo, kūnas su tavim nieko bendro neturi, bet kadangi tu su juo tą patį nes, tau svarbu jį turėti stiprų. Lygiai taip pat, kai žmogus nusiperka gražių drabužių, gerų, užsimauna ir iš karto jisai solidesnis, svaresnis viduj, kažkas jam atsitiko. O jeigu dar įsėda į mašiną gerą, nu tai iš vis jau yra pagrindas po ko. Jeigu dar namuose gyvena, gražiuose gauna ten, ne, tai jis jaučiasi tvirtas, tai aš jau net matot, čia net reikėtų galima eiti per daiktus net. Nes tas identifikavimas savęs eina per daiktus, net kūnas jau vėliau eina. Pirma daiktai, turiu maisto, turiu daiktų, pasitikiu savim. Neturiu, nepasitikiu. Bet jeigu ant šitos dimensijos nėra tų problemų, tai tada eina kūno dimensija, ne? Reikia kūną, nes kūną tai tu visą laiką tu turi, tau jo pirkti nereikia. Tu visą laiką gali turėti ir lavinti. Daiktų tu gali neturėti, maisto ten prašmatnaus, ten tų namų prašmatnių, tu gali jų neturėti. Ties čia tu gali jausti tam tikrą nepilnavertiškumą. Bet pavyzdžiui, kūną tu visą laiką turi, tu gali jį mankštinti, lavinti, treniruoti. Niekas tau nedraudžia, į vingio parką eiti ir tai čia daryti, ir jogą daryti, visą dieną pradaryti visokių dalykų. Toliau, kas? Pasitikėjimas savim prieini prie subtilesnės dimensijos, tai yra psichika, jo? Padaryti stiprią psichiką. A va, čia prasideda reikalai. Čia ne taip, kad tau joga ten tralelia pakvepot. Čia jau rimčiau reikia padirbėti ir jau ne vienus metus. Tai kas vyksta? Kvėpavimas. Pradėk kvėpuoti. Išsikvėpuok savo velnius per tą nosį. Išpūsk visos tos psichinius snarglius, kaip sakyt. Išpūsk, išpūsk. Kvėpavimas padeda išpūsti tą, iškvėpuoti tą grubes įtampas, grubes emocinius krūvius iš vidaus. Iškvėpuoji, iškvėpuoji, iškvėpuoji. Po to psichika lavint. Nu ir žiūri, susirašai savo ydas, paklausi kitų žmonių, kur tavo ydos. Jis sako, nu, skupas, egoistiškas, netvarkingas, koks dar ten, nenulankus, neužjaučiantis. Nu, tau prirašo, žinai, visi tik malonumas prirašyti. Prirašo, pasiėmi ir stiprini. Ir įmi treniruotės konkrečias. Stiprint psichiką, kaip? Reiškia, atlieki dvasinę praktiką. Iš tave varo visus tos velnius lauk. Skupumus, visus kietą širdį, egocentriškumą, nejautrumą kitam. Nu, visas tavo ydas varo lauk. Plus, eini anksti miegot, kas saugo psichiką ir daro stiprią. Anksti stengias kelti. Žiūri, ką klausai, žiūri, ką žiūri. Nes mūsų psichika veikia, tai, ką mes žiūrim, ką mes klausom, žiūri, ką uostai, žiūri, ką valgai ir žiūri, ką lieti. Nes per visus šitus penkis kanalus mūsų psichika yra veikiama, ypatingai per žiūrėjimą ir per klausimą. Tai vat atsargiai su žiniasklaida ir atsargiai su to žmonėm, kurių klausot. Vat per čia psichika labai teršiasi. Priblyksi tų vaizdų holivudinių ir tau užsigrūzina psichika. Ten agresija užkrauna, geismų užkrauna, arba įtampa nerimų užkrauna, kas bus 12-aisiais. Dabar turbūt turės kurti apie 20-osius kokius metus. Dabar jau atėjo nieko, net, nu kaip, dar nepasibaigė, aišku, bet jau turėjo nunešti čia visą žemę, kaip sako. Mamutai bėgiota, mes medžiuot mamutus. Tai vat pradedi žiūrėti, kas patenka į tavo sąmonės lauką per 5 kanalus ir plus dvasiškai tobulėti. Jeigu tu nenori dvasinės praktikos, tai yra tiesiog treningai, autotreningai visokie. Tu, pavyzdžiui, per didelį stresą jauti, tu visokius pratimus prieš stresą atlieki. Jauti baimės visokias, yra mechaninės visokias pratybos baimė. Tu dirbi konkrečiai su psichika. Pagavo šitą momentą. Dirbi. Ir padarai ją stiprią, švarią, lankščią. Ir tavo pasitikėjimas. Bet ten trūksta dar vienas dimensijas, kadangi mes esam ir sielas. Mums visą laiką, kokią mes beturėtume stiprią psichiką, mums trūks ryšio su Dievu, trūks intimumo. Dirbi ant ten. Ir trim dimensijom, kada tu užaugini save, tik tada tu pasitiki savim. A kito atveju yra žmonių, kurie labai pasitiki savim, bet tas pasitikėjimas gali būti iliuzinis. Yra tiesiog neblaivus savęs matymas. Kodėl aš čia toks ir toks, o iš tikrųjų kablys vaikščiantis. Nu. Suprantat, tas pasitikėjimas nesižavėkit tokiais, kurie per daug, tipo labai tokie geležiniai žmonės, jie dažnai būna paprasčiausiai, nesuvokia, kad jie nėra tokie kieti, kaip jie atrodo. Arba aplinkiniai bijo kažką jam pasakyti, tokia situacija sukurta, kad niekas jam nieko nepasako. Nutrūkumo, visi galvoja, kad čia labai geras. Arba būna pasitikinti žmonėm valingi labai, bet jie širdies neturi, jie nejaučia kito. Aina, nesiskaito su kitiem, Dažnai būna vadovai tą dalyką daro. Pasakiau, čia ta, va taip atrodo labai. Ir netgi dažnai demonstravimas, kad tu pasitiki savim, dažnai yra labai susijęs su labai dideliu nepasitikėjimu savim. Mat, va šitas tai yra labai dažnas dalykas. Jau kai žmogus jau ten vaidina tokį, žinai, jau asą, tai labai būna neretai atsitinka tokie dalykai, kad jis ten jaučiasi toks viduj pažeidžiamas, kad jis tai aplinkiniam tokią sudaro įspūdį, kad jo nepultų. Žiūrėkit, kokie mane raumenys. Nu, o taip va, sudaro įspūdį, kad tik nieks neprisilės. Nes jeigu prisilės, jisai sproks kaip balionas. Tai net padaro taip, kad per metrą net neprieitum. O ten viduje yra toks, vat. O žmogus, kuris tam pasitikė, jis dažniausiai neišsiskiria iš kitų. Jis toks, vat, nu, jis tu paprasčiausiai paprastas yra. Tik situacijose jisai išlenda tas dalykas, kai jis realiai yra, turi pagrindą po kuom. O šiaip tu jo ne, nu kaip pasakyt, jisai nėra ekscentriškas, jisai neišsišoka. Jisai paprasčiausiai, va, kaip stalas stovi viskas. Tai gali krauti televizorių ir stovės. Bet jisai čia nešoka. A, aš pasitikiu savimą, aš turiu čia pagrindą po kojų. Ne, jis vat statai, jisai sėdi ramiai, stovi ramiai. Dar užkrausi ramiai stovi. Nepurkštoja, neskyla. Tai vat, kiek man pastebėjimas vat tas. O kai jau ten auginami raumenys, tokie aš vyras arba aš čia moteris, aš čia gvaidau, pažeidžiami labai dažnai būna žmonės. Ten tik pasakai kažką, kaip užkyla ego ten. O vat žmonės vat tokie vat paprasti. Tu jo kaip ir dažniausiai vat iš jo žvilgsnio, tu matai, kad jis yra toks stabilus, va taip. Tu žiūri ir jis yra toksai kaip kamieną turi savo. Ramus, jis turi savo kamieną, jis neprikaišė kitiem, ir jis ne, kaip elytė ten nebėga. Jis stovi kaip namas, nu va ramus. Ir viskas. Ažalas stovi ir viskas. Ar ne taip? O toks vat ramybė, nėra to tokio, nu, tokio kažkokio draskimos ar vaidybos kažkokios tai. Kada aš čia kietas, viršininkas, žinai, dar. Jis jau praeina ir toks svoris praeina. Tokia energetika tokia. Uš, tokia. Nu. Tai vat, kada yra pirmas centras išvystytas, žmogus yra labai yra tampriam ryšiai su žemė. Jis labai tvirtai stovi ant kojų, jisai turi savo tikslą gyvenimą, turi vertybės, o pasieina ta ramybė, ta stabilumas. Toliau, kas dar prie, kad psichika taptų tokia stabili, tai reiškia, kuo daugiau sąlyčio su gamta, yra labai įdomus, nu, labai naudingi pratimai. Tiesiog atsigulk ant žemės, kasdieną po pusę valandos, po 40 minučių, ir pajaus, kaip tu į žemę, susiliejai su žemė, tampi žemė, įsižemė, pabūk su žemė. Žemė duos, vat, būtent žemė duoda labai daug pasitikėjimo. Net ne savim, bet esatim visata, tu jautiesi globojamas. Tai vat su žemė, kuo daugiau sąlyčio, galima valgyti daugiau grūdų, nes grūdai duoda tą irgi pasitikėjimą savim. Geriau gamtoj būt, geriau gamtoj, va turit Vingio parkus, čia visokius parkus, čia nueikit, atsigulkit. Ir čia iš viso yra labai didelė, nu, atrodo didmestis ir viskas užtešta, bet nuvažiuoji staigiai ir patenki į žalią zoną. Tai vat galimas atsigult ir grinai va taip į žemę susiliet. O dar kas nori advanced level, tai pamedituoti žemės dievybę, susirišti su ją ir paprašyti, kad jinai globotų. Ir žemė duoda konkrečiai motinišką, moterišką, raminančią energiją, globojančią. Daugiau motinišką. Žemės dievybė yra moteriškos, nu, lyties. Duoda motinišką energiją. Jeigu norit gauti pasitikėjimo savim iš dangaus, tada reikia medituoti į Saulę. Saulė yra vyriška planeta, jinai duos pasitikėjimo savim, tokio vyriško pasitikėjimo savim, tokio, toks kitoks pradas ateis. Neraminantis, bet tos tokį aktyvumą, toks prabivnoj, žinai, tapsi. O žemė tokia nuramins, jinai duos tokio, nu, kaip pasupuos, lopšį. Koks tu bebūtum gigantas, ten korporacijos vadovas, atsigulsi ir pajausi, kad kaip kūdikis esi tai žemė. Koks tu ten bebūtum, ten žinai, super duper. O Saulė duos tokio ryšto, Saulė veikia trečią čakrą, valios centrą veikia, jis duoda tokio vyriškos energijos, Mėnulis duoda moteriškos energijos. Nors tai ten gyvena vyriškos lyties būtybė, Mėnulį valdo, bet jinai duoda raminančią moterišką energiją. Bet kam trūksta moteriškos energijos, gali medituoti Mėnulį, kam trūksta vyriškos energijos, į Saulę medituoti. Ir gausi tos vyriškos energijos. Tai vat su gamta labai duoda pasitikėjimo savim. Toliau antras dalykas, labai svarbu surašyti savo pliusus, savo gabumus. Labai svarbu. Toliau labai svarbu bendrauti su tais, kurie tave priema toks, koks tu esi. Labai svarbu iškelti tikslus ir jų siekti, žinot, ko tu nori gyvenime. Vat būtent čia yra giluminis dalykas, kuris duoda pasitikėjimą savim, tai yra, kada žmogus žino, ko jisai nori gyvenime ir siekia to. Vat tai duoda giluminį jau pasitikėjimą savim. Dažniausiai žmonės, kurie savim nepasitiki, jie nėra pasiekę to, ko nori pasiekti, jie nedrįsta siekti to, ko nori, jie kartais net nežino, ko jie iš vis nori gyvenime. Jie vat blaškomi. Kaip jis ateina nepasitikėjimas, praktiškai dažniausiai iš šeimų ateina. Tėveliai padaro gerą darbą. Ir sumauna visą gyvenimą praktiškai. Nu, po to dirba. Praktiškai tas nepasitikėjimas velkasi praktiškai iki senatvės. Nes tai yra labai galingas dalykas. O galutinis pasitikėjimas, tai yra pasitikėjimas dangum, dievu. Tada tu gali būti be talentų, liošas, kriošas, koks tu nori. Tu žinai, kad tu esi pilnoje apsaugoje. Tai čia yra pačia aukščiausio lygio pasitikėjimas. Pirmo pasitikėjimo lygis, kai tu turi daug gerų daiktų ir gyveni geram name. Antro lygio, kai tavo kūnas stiprus. Trečio lygio, kai tavo psichika. Ne? Ketvirto lygio, kai tavo dvasia stipri, kai tu siela, dvasinė. Tu turi ryšį stiprų su Dievu. Ir pažiūrėkit, didžiausia pasitikėjimo savim lygį kas parodė? Šventieji. Na? Kristus, pavyzdžiui, kalai prie kryžio, jis ant tiek pasitikėjo savo misiją, jis ant tiek žinojo, ką jis turi padaryti, kad kai jį kalė prie kryžiaus, jisai buvo ir toliau tęsė savo misiją, jis dar meldėsi už tuos turnius. Tai va, tai įsivaizduokit, ant kiek žmogus tikėjo, ir ten jau yra, reik pervesti tą dalyką, ten jau gaunas pasitikėjimas ne tik savim, bet ir Dievu, kad Dievas tave maitina energijom ir tu tom energijom esi gyvas. Nes žmonės, kai nepasitikė savim, kai yra silpni, taip? Visiems reikia jėgos. Kai tu išsiaiškini, iš kur jėga atėjo fizinė, psichinė, dvasinė, iš ten pat. Tu žinai, kad esu prie šaltinio, prie tėvo. Reikės, tėvelė, op, įduos. Kai tu esi prie šaltinio, tu esi visiškai ramus, absoliučiai. Bet tu turi pajaust, kad tu esi prie to šaltinio. Kitam reikia iš vis patikėti, kad tas Dievas egzistuoja, supranti? O čia daiti iki tokio laipsnio, kad tu kasdienybėje jaustum, kad tave visą visatą, kaip kūdikį, globoja. Ir kai tau reiks, tau niekad netruks maisto, niekad netruks pinigų, niekas tau netruks talentų ir niekad tau netruks artimų žmonių, tau viską prūpins, tu tiesiog atliks savo pareigas. Ir viskas bus gerai. Jeigu tau reikės mirti už poros metų, numirsi, vėl reinkarnuosis ir vėl bus rūpinamasis. Kokia problema? Netikim, kad jie rūpinasi. Gal čia žvaigždės kažkokie, palidovai skraido aplinkui, mėnuliai, nieko bendro su manim neturi, bet turi per daug bendro, negu mes galvojame. Per daug netgi. Jie kiekvieną sekundę būtybės žiūri, skanuoja, veda per programą sudarytą tą dieną. Kiekvieną sekundę, myli, yra kiekvienas žmogus turi savo prižiūrėtą. Konkrečiai, jau nekalbant apie aukščiausią dievo asmenį. Šiaip apie angelus, tos visus sargus, tai čia nėra mitologija, iš tikrųjų yra. Ar kas nors bandė iš viso jais kalbėtis? Sako, jų nėra. Nu, bet tai tu ir bandė iš viso komunikuoti su jais. Net nepriejo prie tos komunikacijos, o iškart jau čia pilsto, kad čia nėra nieko, supranti. Tai jeigu nėra, tai esi tu. Tada ir ateina tos teorijos. Kaip ta pat pačiam stipriu, kaip save ten pripumpuot. Tai kai tu gaunęs pasilieki vienas, tada tik ir belieka raumenį, supranti, augintis, ten visokius autotreningus daryti, kad ten būtum atsparus, ant savęs stovėti belieka. Bet kai tu suvoki, kad tu visatos dalyjasi, tai tu ne tik save tobulini, bet tu supranti, kiek aš save be ištobulinčiau, vis tiek mane globoja visata. Bet kad tą jausmą turėtum, turi pasimėgsti ryšį su tą visata, bendraut, komunikuoti savo satelitus, atsukti į virš, o ne į baldus kažkokius, į kitus žmonės, ten, koncentruotis. Tu atsuki į virš, gaudai signalus, ką tau siunčia, kokius ženklus siunčia, kalbiesi, meldiesi, prašai. Tau protas sako, nu va, maladės, pažengiai iki tie, kad su dangum bendrauji, jau šneki su debesim, jau vapšė jau. Bet jeigu tu tą neklausai, tu toliau eini, tau iškart pradeda, nu, jie įvertina tai, kad tu nulaužiai šitą savo netikėjimą. Jie pradeda tau duoti malonės ir prasideda, kaip pasakyti, tavęs vedimas, samoningas vedimas. Tu suvoki, kad tau kiekvieną dieną eina situacijos, tave moko, tavęs nieks nenori čia skriaus, tave tiesiog veda per lygius. A lygis, B lygis, C lygis, ten 5, 6, 7 klasė veda pastovi. Labai greit veda, pradeda labai greit vesti. Labai suspartėja augimas asmenybės, kai jinai stoja dvasinį kelią. Nes jau viršus, aha, mato, labai norinai, tai davai mes jai duosim. nes jie irgi negali prievartos daryti. Jie negali dirbtinai vesti apmokymų. Jie veda tik tada, kai tu pasakai dabar mane tobulinkit. A, ateikit čia. Jie tą pradeda tobulinti. Ir taip tobulina klasiškai, kad tu praeina metai, tu supranti, nu tiek viskas mikrono tikslumų buvo sudėta situacijos, taip tobulai išimta ta problema iš manęs, ta problema ta, nu taip išimta, kad nu meistriškai, nu profesionaliai. Taip suvedžiuota tokia taktika padaryta, kad nu tobulai pagal asmenybę kiekvieno parinkta. Ar dar kažką prie nepasitikėjimo savim? Ai, labai svarbu yra bendrauti su žmonėm, kurie pasitikė savim. Ja. Vat bendravimas, iš tikrųjų per bendravimą mes labai daug galim gauti. Visko, ko neturim, galim gauti per bendravimą. Visko. Tiesiog reikia bendrauti su tai žmonėm, klausyti tų paskaitų, tiesiog klausyti jų patirčių, kaip jie tai pasiekė ir taip toliau. Tai va tiek būtų į pasitikėjimą savimi. Bet vis tiek esminis dalykas tai yra išsiaiškinti, ko tu gyvenime nori. Nes kai tu apčiopsi savo širdį, savo svajonės, ko tu nori, tu apčiopsi save. Ir kai tu pradėsi pildyti savo svajonės, tu apčiopsi, kad tu tavo kamienas turėja, auga, tavo stuburas auga. Va čia yra vat, giluminis dalykas. Dažniausiai žmonės, kurie jiems nepasitikė, vat to trūksta. Jie, nu, kaip pasakyti, jie bijo save priimti toks, koks jis yra. Nes aplinkiniai užbadė, kad tu toks ir toks yra, noks yra, noks. Jie turi pajaust savo jėgą, savo prigimtinės galės, kurios yra sudėtos į jo asmenybę, o jis tai pajaus tik tada, kai pildi savo svajonės. O svajonių yra labai daug. Ir jas reikia visas pradėti pildyti, tik tada asmenybė skleidžias. Tik tada ateina tas giluminis savęs pajautimas, tai iki pat šaknų. Kada aš esu, pavyzdžiui, aš noriu mano svajonę, ten kokius Afrikoje laukinius gyvūnus, supranti, analizuoti ir tyrinėti. Ir pildai tą svajonę. Ir ruošėsi tą Afriką. Ar aš noriu būti narų ten, arba kokių kriminalistų, žinai, kriminalinė psichologija su žudykai išnekėti ir analizuoti. Ir pildai, nes tai yra tavo šaknis. Tada tu pradėjau save. O taip tu jausi kitus, kitų norus. Nu, va čia man patarė ten atstudijot, bet čia mama norėtų kitur. Nu, pagalvosim kažkur, va, kokį kompromisą, pradėjau taip kalbėti, susiduoji, kitų gyvenimus gyventi. Ir va tarp penkių priežasčių yra, va, buvo padaryta viena moteris parašė slaugė, ar ten kokia daktarė, kuri palydėjo daug metų mirusius, nu, žmonės primirties. Ten buvo vienas iš tų punktų, žmonės dalykų, kurių gailėjas prieš mirtį. Vienas iš tų punktų, ir man atrodo vienas iš pirmųjų, tai yra tai, kad klausė kitų žmonių nuomonių ir gyveno kitų žmonių norais, nepildė savo svajonių. Tačiau yra net statistinių praktika žmogaus atlikta. Kad žmonės pragyvena gyvenimą ir neišdrįsta patikėti savim savo svajonę. Dėl to, kad ant tiek sulamočina va šitas visuomenė. Ant tiek yra griaunamoji gale aplinkoj, kad žmogus net elementarių dalykų nesugeba per visą gyvenimą padaryti. Aš jau nesakau apie kažkokius dvasinius pasiekimus, ten tapti nušviteliu ar dar kažkokiu, tikrai vienė tam pasiseka. Bet esminius, pavyzdžiui, profesinius dalykus, jo savi išaiškos dalykų. Ant tiek užspaudžia aplinka, ant tiek pavydė kiti, kad tu tai darai, ant tiek prikiša savo planą, kad čia, žinok, ne taip reikia gyventi. Čia yra vėlniok tokios tavo specialybės, čia nepragyventi. Visi su savo tokiai, suprantat. Tai va tas ir kai žmogus sako, viskas, viso gero, sako, aš einu, aš turiu pajaust, ko aš noriu, kam aš atėjau į šią žemę, kam aš esu sutvertas čia. Noriu 10 vaikų ir gamink tos 10 vaikų, jeigu tu nori didelės šeimos. Nori vieno vaiko, turėk vieną vaiką. Nori būti vienuoliu, būk vienuoliu. Nors aplinkui sakys, tu nesveikas, tau čia suprasta ta problemas po metų bus. Man taip išnekėdavo. Nu. Po to jau klausė per aplinkui ir sako, tu skutiesi barzdę. Sakau, tu nori paklausti, ar aš vaisingas ar ne. Ne, sako. Galvoja, gal čia žinai vienuolis, nes nevaisingas. Nu. O per tu tokiu, tiek visokių ir galvoja, nu kiek galima, nu tu sakyt, nu biški. Susitaikyk, nu, nebus vaikų, nebus anūkų, sako. Nebus, brolis atvesiu anūkų, sako. Aš atvesčiau kitokių anūkų. Tai va, tai ir pažiūrėt, pats savo asmeniam gyvenime, tai labai daug tekdavo tremti aplinkos norus. Tiesiog jausdavai, kad kiti nori pajungti savo norams. Nori pajungti savo norams. Atsimenu, buvo įstaiga, kur aš menedžeriavau. Man gerai sekėsi. Ir žmonės, kurie tą įstaigą vadovavo, jie spaudė mane, kad aš tą ir daryčiau, nors aš vidu jutau, kad aš noriu važiuoti ir paprasčiausiai pamokslauti, nu, žinias dalintis, o ne ten telefonais kalbėti ir organizuoti kažką. Ir man tie kankino ir po to aš ėmiau įkirtau. Ir visas tas darbas, kuris buvo padarytas, buvo apkaltintas, neįvertintas, nu, taip toliau, nu, užpyko, kad vat, išėjo, paliko viską. Aš jam aiškinu, sakau, tai nesu aš. Aš galiu tą padaryti, bet tai nėra mano stuburas, tai nėra mano šaknis. Tame aš nesu pilnai aš. Ne? Ir nesuprato, tik keli žmonės. Sako, jo, jo, gerai, eini teisingai, davai, davai, plaukis. Nusiplovė ir tai pasijuto, syvai tokia, kaip kiekvienoj lasteliai. Užėjo tokia syvai, tokia energija. Tik padarius tą sprendimą, tik išėjau per slengstį, kaip iš dangaus kubilas energijos. Suprantit? Reiškia, visa ta žinojo, kam aš, nu, kam aš turiu eiti. Ir aš tik pataikiau, surezonavau su viršaus planu, iškardavę palaikę. A taip, tai stuburas linko, miegi ilgiausiai, įtampa pastovi, nu, ne savo lėkštai, žinai. Čia aš, pavyzdžiui, pavyzdį duodu iš profesinės realizacijos. Yra žmonės, kurie užsispaudė 20 metų, nori tapyti, bet netapo. Stovi gariūnose treningus pardavinė. Jie netiki, kad iš paveikslų pragyvens. Ir taip toliau, ir taip toliau. Vat konsultaciją aš labai daug turiu tokiu atveju. Kad ateina, jis gyvena kitą gyvenimą. Gyvena taip, kaip vyras nori. Gyvena, kaip jo žmona nori. Kaip jam tėvai kažką diktuoja. Bet kur jisai yra? Ir tokie žmonės dažnai nelabai įdomus tampa. Jie neturi to savo žavėse, taip? Originalą nėra. Ne Adidas, bet Adidas su dviemse. Jau nu, kažkur Kinijoje pasiūtas, ne? Jau nėra tos energijos. Nėra žavėse, nėra žavėse, nėra pinigų. Žavėsis pritraukia klientus. Kai tu verdi, kalbi su varžtais, su gaikom, su tais įrankiais, tas mašinas remontuoji, laižai sparnus, atveža tau tą mašiną, tu mato, nu fanatikas, nu visai, tikrai padarys, 100%. O jeigu ir nepadarys, tai padarys, nu maksimum, ką gali, žinai. Pasislai bus mašina. Jeigu jisai kerpa plaukus, supranti, ir jisai, nu kaip sako, čepsi, ne tik žirklės, bet jisai pats čia, jisai eis ir eis. Nu, jis išvities, kaip fainik, atėjęs, nu gerai, mažiau sumokėsit, man paprasčiausiai malonu dirbti tą darbą. Ir žmonės, kurie malonu dirbti tą darbą, jie visą laiką gali mažiau įimti, nes jie džiaugsmą gauna ne tik iš atlygio, bet ir iš pačios veiklos. Pagavot, ne? Tai vat, ką aš noriu pasakyti, tas pasitikėjimas savim, tu pirma atrask save. Čia net ne taip klausimas keliamas, kad tu tikėtum savim, ar tu pažįsti save. Kai tu pažinsi save, tau tikėti nereikės savim. Nes kiekvienas aš yra pilnas talentų, yra pilnas galių. Ir kai tu tas galės pažinti, pažįsti, tau nereikia. Aš tikiu savim, aš tikiu savim, aš tikiu, kad aš protingas, aš tikiu, kad aš stiprus. Jeigu tu išskleidėjai tą išmintį ir tą jėgą, kam tau tikėti, jeigu tu ją čiupinėjai? Koks ten gali klausimas būti apie patikėjimą savim? Ne? Taip, kad čia yra kitas momentas, čia yra savęs nepažinimas. Nepasitikėjimas yra savim, yra nepažinimas savęs, savo didybės. Savo talentų, savo galių, neišskleidimas jų. Va čia yra giluminė šaknis.
O kaip pažinti, kaip atrasti tą savyje, savo tą misiją, savo
tą misiją? Jo, yra labai irgi, va tą nepadaro to šeimoje, daleiskime mane, darželėje, tai kas belieka dvasinė praktika, padeda labai stipriai save pažinti. Pradeda tau skleisti visokius pasamoninius sluoksnius, užspaustus dalykus ir pradeda pažindinti su dvasinė praktika. Toliau bendravimas su dvasiškai pažengusiai žmonėm irgi pradeda pažindinti. Toliau astrologiniai dalykai, kurie nurodo, kokios planetos veikia ir kokie talentai yra įdėti, irgi padeda. Žmonės, kurie save gerai pažino, jie dažniausiai ir kitą gali gerai pažinti. Su jais irgi bendravimas labai padeda. Taip kad yra pažinimas ateina iš vidaus, iš Dievo per dvasinę praktiką ir pažinimas ateina iš išorės per kitus. Turit ir tą daryti. Dar yra dalykas, einat per visokias sferas ir žiūrit save, kaip jūs jaučiatės ten. Kitaip sakat, metat save į aplinkas įvairiausias situacijas ir ta aplinka, kuri iš tikrųjų bus jums skirta, jinai greičiausiai sužadins talentą. Pavyzdžiui, kaip tapytojas užslėptas eitų, pavyzdžiui, nu, prie mašinos padirbti, prie programavimo, prie medicinos. Nu, jam sunkus. Ir po to jį leistų į dailės studiją. Ir jis nesuprastų, kas daras. Kitaip sakant, jis mechaniniu būdu eidamas, pušt, pataikytų. ant tos aplinkos, kurį jame staigiai, čia žinai, kaip būdavo, kokį čia pavyzdį duoti. Yra, pavyzdžiui, kokia bomba, kuris sprogsta tik prie tam tikros laipsnių temperatūros, apie 36 ten kokio, ne laipsnių ar 40. Prie kitų laipsnių patenka, ne, bet ten 40 sprogsta. Taip ir čia. Mes patenkam į tam tikrą terpę ir tą profesiją atskleidžia iš karto. Dėl to aš visą laiką sakau žmonėm, kai jie neturi ką pasirinkti, sakau, tu eik ir bendrauk su specialistais. Vat iš tų 5, kur tave traukiančių dalykų, rask laimingus specialistus tos ryties, kurie tikrai laimingi. O ne dėl to, kad laimingi, kad jiem ten supranti daug labai moka pinigų. Jie tiesiog laimingi iš savo darbo ir daug pasiekia. Ir tu pabūks jų darbo dienoj, pabendrauk, pajausk. Ir tau iškart jie, jų vibracija sužadins, jeigu tu jis gydytas ir tu iš prigimties gydytas, tu pajusi, kad aš noriu būti toks. Aš toks būsiu. Atsinkt ir atsinės. Yra dar galima grubiai, pavyzdžiui, aš pats tai nustatinėjau tipus. Tai pagal tos psichotipus irgi jau labai daug profesijų atkrenta. Yra vadovo tipai, yra mokslo žmonės, yra verslo žmonės, yra darbo žmonės. Ir ten jau labai daug to nukrenta. Paskutinį klausimą dar. Čia toks labai platus, bet perskaitysiu. Labą dieną, norėčiau jums vėl užduoti klausimus. Analizuodama įvairią informaciją, diskutuodama su bendraminčiais, pasimečiau ir nebesuprantu, kas vis dėlto yra Dievas. Jis kurėjas, klaustukas, davė mums gyvybę, klaustukas. Kiti sako, kad mes patys esam dievai, klaustukas. Bet jūs savo paskaitoje minėjote, kad tai ydingas požiūris, kaip saibabas. Esu girdėjusi, kad mes esam dievo dalelis. Kiekvienas turime savo viduje dalelę dievo, su kuria turime mėgsti ryšį. Ar tą dalelę liaudėje vadiname sąžinę, klaustukas. Sakoma, kad viskas yra dievo valioje. Kita patarlė sako, kad esam savo likimo kalviai. Patirtis rodo, kad ne visą laik didelės pastangos atsiperka puikių laimėjimų. Kartais reikia visai nedaug ir rezultatas pats nukrenta į rankas. Nesuprantu. Tai kas vis dėlto priklauso asmeniškai nuo kiekvieno žmogaus? Ką mes galime drąsiai vadinti savo nuopelnu? Nejaugi kiekvieno žmogaus gyvenimas yra nulemtas ir jis nieko nebegali padaryti. Klaustukas. O! Čia yra geri klausimai. Ir aš trumpai juos atsakysiu. Čia labai daug yra minima sako, girdėjau, šneka, sako. Tai vat jau yra pirma problema. Patariu šitam žmogui vieną dalyką daryti. Visų pirma, gaut gyvąją patirtį, o ne klausyt, kas ką sako. Tai reiškia, kas ką sako yra labai gerai prisiklausyt. Bet aš žinau žmonių, kurie tiek daug prisiklauso, kas sako ir iš vis pasimeta, va, kaip prašo. Per daug informacijos gauna. Tai reiškia, nebuvo taikoma nieko praktiškai, buvo per daug teorijos priklausyta ir nebuvo gauta patirtis gyvoji. O to, pavyzdžiui, pasakė ten Biblijoje ar ten Bhagavad Gitoj. Dievas yra Dievo vardai, kartok ir pajausi ryšį. Ir viskas, uždarai knygą ir eini karto Dievo vardą, kol pajunti ryšį. Pajunti ryšį, teisybė, skaitau toliau. O taip va, tada yra tu iškart renki teorija, praktika, tu renki patirtį. Ir patirtis tau pradeda padėti atsisijot, kas yra kas. Kitu atveju yra labai didelės, iš tikrųjų, dvasiniam keli pavojus persiskaityti per daug informacijos. Nes teoriniam lygiai tau vienas įrodys, kad Dievas yra kaip Kantas, loginių pagrindų įrodė, kad Dievas yra, ir sekančiam stulpelį įrodė, kad jo nėra. Tai čia gali išprotėti su tą teoriją. Čia tau gali kaip kas nori taip išlankstyti. Kaip Mahabharata, tai labai gražiai yra parašta. Į kiekvieną žodį bus žodis. Į kiekvieną argumentą žodinį bus žodinis argumentas. Į bet kiekvieną. Į žodį gali atsimus žodžių, bet į patirtį. Tai, kad tu patyrė, nieks iš tavęs netims, taip? Kažkas tau aiškins, kad tu esi kūnas, bet jeigu tu išėjai iš kūno ir paskraidėjai savo kambarį, jo, kas tau gali paaiškinti, kad tu esi kūnas, jeigu tu skraidėjai iš savo kūno? Ar ne taip? Kas tau gali rodyti? Tu tiesiog paklausai tą žmogų ir net nesiginči, sakai, viskas gerai. Tu esi savo kūnas, o aš esu ne kūnas. Tu turi savo tiesą, aš savo ir einam geriau obolių pavalgyti. Ir viskas. Nesiginči. Tiesiog tu žinai, eini pavalgyti, nukreipi temą. Ir kaip sako, jis valgo obolių, tu valgo obolių ir jau ginčio nėra. Abudu patiria, tiki, kad obolis yra, skonis yra, nes abudu patiria tą dalyką. Ir jau tada jie draugai, nes ginčio nėra. Tai va, tai čia yra, vat, ką aš ten rekomenduoju šitam žmogui, tai yra daugiau praktikos atlikti. Nors vieną iš to viso 100 patarimų pritaikyti, paimti karolius į rankas ir pamedituoti Dievą. Toliau antras dalykas, kiek mes kuriam savo likimo. Taip, likimas yra nulemtas, bet mes turim šitą pasirinkimo laisvę tam tikrą, kuri irgi yra nulemta, bet ta laisvė vis dėlto yra duodama. Bet toj nulemtoj laisvė, pavyzdžiui, mums dabar yra lemta šiuo metu judėti tik šitam kambarį. Mes turim pasirinkimo laisvę šiuo metu. Arba jums lemta judėti tik šitoj kėdėj, pagal karmą dabar. Nes pagal karmą šitoj, ne, rimtai, pagal karmą šitoj auditorijai yra tik tokios kėdės. Čia nėra biznio klasės lėktuvas, kur yra didesnės kėdės ir gali atsilošti. Pavyzdžiui, jūs pagal karmą ir aš, mes esam dabar įpakuoti į va tokio 90 laipsnių poziciją. Tokia yra karma. Tai jeigu paklausiu, kas yra karma, va, štai, tu sėdi va čia, o ne ten. Nen fotelio, kondicionierių nėra, ten dujos eina, kvipoji dujom, va, tai yra dabar karma šią metą. Dabar kur yra pasirinkimo laisvė? Tu gali išeiti, tu gali judėti, keisti poziciją, gali ten atsisėsti, bet tu nedrįsi, nes tu priklausai nuo aplinkinių nuomonės ir tau gėda. Ne? Tu gali ten atsisėsti, tu gali vandens išgerti, gali va saldainių paimti, bet ne kažko torto negali, bet tai saldainiai duoti šiandien. Pagal karmą, taip atėjo. Ane? Tai vat aš ką noriu pasakyti, mes turim laisvę, bet jinai irgi nulemta yra. Duota vat, nu, judėti. Iš pirmo į trečią aukštą, nors yra 100 aukštų. Bet nuo pirmo iki trečio tau leidžiama judėti. Kaip lėktuvės skrendė, ne? Į orą neišeisi. Nuo tualeto iki to piloto, kur sėdi. Ir viskas. Ir ten daug dar, ir ten dar beidamas užkliūsi, ten kokia pašauks ant tavęs, kad ten kokia tašė numetė jos, gučį ten kokia nors ir taip turiu. Tai vat, yra vat tas spektras, kuriame mes judame ir vat per tą spektrą mes galim tą keisti likimą. Sme, vat mes galim keisti, vat tau duoda, pavyzdžiui, dieną, kiek mes esam blaivus, nu ta prasme, nemiegantis per dieną, nu 8 išimkim, nu 10 išimkim, 14 valandų, mes esam daugiau mažiau sąmoningi, jo? Neužprogramuoti. Nors realiai mes keurą parą esam užprogramuoti, bet nemiegamės 14 valandų. Per tą 14 valandų tau yra duodama laisvė kažką daryti. Taip tu renkiesi. Kažko tu negali rinktis, nes tu priverstas eiti darbą, ten ta. Bet, pavyzdžiui, tau ryte duodama 10 minučių. Pamedituosi ar nepamedituosi? Tu gali rinktis. Arba anksčiau mėgot, ar vėliau. Niekas tavęs neveja. Taip? Gali rinktis. Reiškia, tame va tame, nuo tos sienos iki tos sienos, tau duodama rinktis galimybę. Ir jeigu tu darai teisingus sprendimus, tu keiti likimą. Jeigu darai neteisingus sprendimus, tu blogini likimą. Dabar tu teisingų sprendimų darimas irgi priklauso nuo karmas, kiek tu žinių gavai. Dėl to ir sako, iš karmas gali išvesti tik tas, kuris yra anapus karmas. Kada ateina tyra asmenybė, kurio karma nebeveikia, jin duoda žinias teisingas, kurių tu nenusipelnės pagal karmą. Jis tiesiog tau numeta tas žinias, vat, numeta šventraščius. Tu pasiskaitai, o, tau gauni atsakymus ir tu tame laisvės pasirinkime jau darai teisingus sprendimus. Aiškus tas momentas. Ir tu keiti karmą. Bet pradžia, tu po to gali kitam persakyti ir tas kitas vadovaudamasis tavo informaciją pradės keisti savo karmą. Bet šaltinis atėjo iš to, kuris buvo nepavaldus karmai. Kuris atėjo, vat, kaip, pavyzdžiui, atėjo Kristus, davė mokymą ir pakeitė karmą. Iš karto. Nu visi, kas seka jo mokymu, keičiasi karmą. Lygiai taip pat atėjo Muhamedas, davė informaciją ir iš karto, pšt, ane, žmogaus karma keičiasi. O po to jau mes, transmiteriai, ne, jau ten šnekam paskaitose, to geriau nedaryt, to geriau nedaryt, mes jau perdavinėjom kitiem ir irgi mažo dalelime pakeičiam žmonėm karmą. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad kažkas atėjo ir davė absoliučias žinias, kurios nepavaldžios karmai, kurios valo karmą, ne, kurios gerina, arba vedos, pavyzdžiui, juk yra apreikštos, yra skyriai vedų, kurios yra aprašoma konkrečiai, kaip susilaukti materialaus gerbuvio, ne dvasinio, bet materialaus. Va tą darysi, gims sveikas sūnus. Tą darysi, gims graži dukra. Va tą darysi, gausi gražią, gerą žmoną, konkrečiai. Yra nurodymai, ką daryti, kad gautum kažką. Ir lygiai taip pat yra skyriai vedose, kurie nurodo, kad tavo meilė Dievui būstų. Pats renkies, ar tu nori materialiaus gerbuvio, ar dvasinio, bet yra žinios. Iš kur tos žinios atėjo? Išminčiai davė, užrašė. Išminčiai buvo transcendentiniam lygiai. Ne karmos valdžioj. Tai jie netgi davė žinias, kaip pagerinti karmą ir kaip išeiti iš karmos. Tu renkiesi, ar suktis karmos rate su savo gera karma, su leksusais, gražiom žmonom, šimtais vaikų ir geroms sveikatom, ar gražiais vyrais, tu gali suktis, bet tu gimsi vėl ir vėl ir tu vis tiek kentiesi. Arba tu renkiesi, kaip išeiti iš karmos, arba ir tą renkiesi, ne? Bet kažkas tai atėjo ir davė tas žinias, jo? Tai va tai yra tas pasirinkimo laisvė, jinai yra, kaip pasakyti, atsiranda didesnė tada, kai tu gauni žinojimą, teisingą žinojimą. Ir tuo žinojimu vadovaudamasis, tu darai sprendimus ir tu pakeiti savo karmą. Pavyzdžiui, tu sužinai, kad mėsytė yra blogai ir karma užtraukia. Tu pradi mažiau mėsos valgyti, tau iškart karma gerėja. Bloga karma mažėja. Tu sužinai, kad reikia Dievo vardus gėduot. Tai Dievo vardų gėduojimas iš vis ne tik karma gerina, bet ir dvasiškai duoda. Iškart dviem frontais veikia. Arba aukoto maisto valgymas iškart dviem frontais. Tu valgai aukoto maisto, iškart tavo karma gerėja. Vien dėl to, kad tu valgai jį. Ir plus tavo bunda meilė Dievui ir gyvom būtybėm, reiškia dviem frontais. Ir materialių požiūrių dvasinių tu augi. Arba aukoji dvasiškai pažengusiam žmogui, iškart augi. Aukoji ten kokiam dvasiniu projektui, iškart augi. Nuvažiuoji kokią šventą vietą, randi šventą žmogų, nusilenki, vieną kartą nusilenki, iškart skaičiuojama. Iš karto. Tai vat, matot, yra žinios ir va čia kai klausimą, taip, iš vienos pusės mes nesam savo likimo kalviai, iš kitos pusės mes esam. Pagavot šitą momentą, ne? Yra dalykų, kurių nesukoreguos, yra dalykai, kuriuos galima koreguoti. Taip, mes esam individualios Dievo dalelės, Dievas yra irgi asmenybė, mes nesam Dievai, mes galim turėti kontaktą su Jo ir iš tikrųjų tik tam kontakte mes pilnaverčiai pasijausim. Bet vėlgi tai bus, kad kažkas pasakė iš tos sferos, dėl to aš siūlau tam žmogui pačiam į tą kontaktą eiti ir pajusti tą pilnatę. Ne? Tai va, tai čia tokie būtų. O taip, sąžinė, kada yra tikra sąžinė, tai yra konkrečiai asmenybės balsas. Tai nėra smegenų veikla sąžinė. Sąžinė yra iš tikrųjų asmenybės balsas, konkrečiai. Ir tie, kas turi klausą, tokią dvasinę, labiau jie girdi, ir jie klauso sąžinės, jie klauso Dievo asmens. Tai yra iš tikrųjų asmenybės balsas. Ne mums suvok, kaip tas balsas mūsų psichikoje apsireiškia. Gal ten kalbama ne tokiais žodžiais, žinai, bet mes taip girdim. Bet, kaip sako, tu paimk visų kontinentų vaikus ir paprašyk nusukti kačiukam galvas. Kaip jie pasijausi, visi blogai jausis. Kodėl? Dėl to, kad viduj jiems sąžinė sakys, kad čia buvo blogai. Taip? Įmaina ta informacija ir vat, vaikai jie jaučia, ne? Jaučia, kaip blogai padaro, tai po to saugusi jiems pasako, nieko čia blogo, viskas gerai. Welcome į saugusių pasaulį. Galit biški čia ir nustikliukų išgerti, biški reikia ir naglam pabūti, ir pakritikuoti, ir apgaudinėti, biški čia reikia, tokiam sociume gyvena, išmoko, ne? Mokytojai pamoko, ir po to vaikai savo karmą kumpiuko čia naktim pavalgysim ir taip toliau, mėsytės, palendricos, vaikas valgo ir gauna karmą. Dalį gauna mokytojai, kurie nurodė, kaip ką daryti, ir gauna vaikas. Gauna mažiau, bet vis tiek gauna. Niekas neklausia, kaip sako autobusą, ar yra kontrolieriai, ar nėra. Neišmušiai bileto, labą dieną turit biletus. Sakau, kokie biletai, aš nežinau, kas iš vis žodis reiškia biletas. Nu, sako, susipažinkit, vat yra Lietuva, yra įstatymai, yra toks dalykas kaip bilietas, už jį, su juo galima važiuoti, jūs esat baudžiamas. Ir viskas. Taip jau sako, aš nesprantu, kas čia per žodis karma. Susipažinkit, yra dėsnis, vat yra dėsnis atoveiksmiai už mėsą, prašom susipažinti, dabar atimsim jums kojytę, už tai, kad daug valgėt kojyčių. Grilyje kokių. Padeginsim, pažiūrėjau, ne? Važiuosi su savo motociklu ir ant vieno šono krisi, į tau grilis ten padarys tokį. Iškia, susipažinai su karma. Bet tai, nu, įsivaizduok, jeigu tu žmogaus nesupažindini, kokią riziką tu jį patalpini, jis eina, blogų kelių praktiškai, blogina karma. Tad to vaikų švietimas yra begaliniai svarbus. Ir saugus, ir jaunimo, bet ypatingai vaikų, kad tu išleidi sąmoningą žmogų, jis žino, kad, už ką darysiu, kas ateis. Ta darysiu tas bus, ta darysiu tas. Tada jau jam reikia rinktis, jo? Ar eiti ten, ar eiti čia būt, bet jis turi laisvę. Laisvę turi suteikti tu, nes tavo pareiga, kaip tėvo, mamos ar mokyto, duoti tą laisvę. Kitu atveju tu jį išprievartauji. Eiti nuodėmė. Išprievartauji. Supranti? Išprievartauji. Pasme, tu jam perduodi žinias klaidingas ir jisai vadovaudamas tavo internetu, autoritetu arba internetu, kai sako, tu jis eina tenais ir darosi savo karmą negerą. Įsivaizduokit, kokia yra atsakomybė didelė. Ir ką daro mūsų mokyklas, universitetai, ką štampuoja, ką šneka, kad mes iš beždžionių Egipte ten su visokiais lynais tampė tos akmenis. Durniai buvo, kaip sako seni žmonės, su plaktukais bėgiojo. Mm. Nu ir auga man tokių mėlių. Užauga tokie, nu kaip sako, tešlagalviai. Nu. Ir tie tešlagalviai, sužuojau tą, sakau, be jokių kritikos, tešlagalviai, nu ir pasidaro tešlos, pridaro čia visiems. Tai va, jeigu mes turim tą žinią, skleiskim virusą, tą skleiskim gerą, iš tikrųjų, antivirusą. Kurkim mokyklas, kurkim universitetus, kurkim klubus, jaunimo centrus, pamokslavimo, ką nori. Visos žinios yra nemokamos. Deduokit visiems, kad tik tai simtų valgytų ir viskas gerėtų. Nu. Kito kelio nėra, nes mums pripumpos kitų žinių. Žinai, kaip būna tie gavnavozai, kaip vadinasi, kur ateina kanalizacija išsirpta. Tai toks vat jausmas, žinai, aš tą terminą visai neseniai sužinojau. Tai tiekiausi, kokia šia per gavnavoza. Tai jūs duokit, vat, ką, aš ką skaitau, vat, kas yra mokyklas dabartinės, tai yra gavnavozai, reiškia, privažiuoja ir į klasę, vat, atidaro, vat, atvažiuoja tą cisterną, tą ištraukia tą šlangą ir pumpuoja tiem vaikam. Jie ten maudas ir jiem rodo, džiaukitės, kaip kvepia, koks aromatas, kaip jūs išmintingi tampat. Ir vat, jie didžiuojasi, kad gauna dešimtuką. A? Na, aš taip grubiai sakau, bet realiai, nu, kas vyksta, kokios žinios. Aš nesakau, yra daug žinių teisingų, gerų, bet jau kokių marazmų pilama, kad Dieve mano, ypatingai, kas mes esam tokie, iš kur atėjom, kokia mūsų istorija, tai Dieve mano. Dieve mano. Aš jau nekalbu apie dėdės televizorius, internetus, kur ten, ir pažiūrėkit, visi pumpuoja, nepastebėjot, pumpuoja ant viso gazo. Ką reiškia, kažkas samoningai sėdi tam gavnavoze ir tą suprantį slėgį reguliuoja. Pagal to geriančiojo galimybės išgerti. Nu. Bet kažkas tai daro planuotai ir struktūriškai. Kam? Nu, kad valdyt galėtų. Nu, tokį dunduką padaro ir tu tarnauji, nu, tiem išmintingiam. Nu. Niekur, nu, tai derinasi prie dunduko lygio. Įpakuoja, pavyzdžiui, į gražų papirgalį. Pavyzdžiui, Hollywoodo filmas padaro spec efektus, pastato gražias mergas, gražius vyrus ir visi žiūri. Nemato, kad ten šūda kiša, atsiprašant. Bet tiesiog yra gražu, spec efektai. Arba, pavyzdžiui, kiša, ne filmukus apie vaiduoklius. Haris Poteris. Yra, nu, tikrai, nu, iš estetinės pusės, nu, profesionalumas aukštas, žiauriai. Tik tu ten pakeisk vaiduoklius šventom asmenybėm, pakeisk burtininkus, guru, ir tu turėsi visai kitą efektą. Bet nieks to nedaro, nes reikia degraduot. Kad vaikai degraduotų, tada tu turi pilką masę, kurią gali kontroliuot, taip? Jie nebus samoningi, jie nesupras, jiems bus pučiamas melas, jie neturės žinojimo, jie net pažins, kur yra melas, kur tiesa. Ir kai vienas, vat, oi, čia žinokit, čia prisidirbsim. Ta trumpai, kai vienas per žiūrėjau buvęs, nu, ten gal buvusių nėra tokių, bet žodžiu, iš Rusijos išvykęs KGB darbuotojas, jisai sako, kas padaroma yra per 20 metų? Daromas yra demoralizacijos procesas. Jis sako, užtrunka, nu jo kalba buvo tokia, kad jis užtrunka, nu, jis taip šnekėjo, 20 metų užtrunka. 20. Po 20 metų demoralizacijos, nu, tai yra per žiniasklaidą, per švietimo institucijas, per muziką, per filmus, kurie leidžiami, per madas, per viską demoralizuoja. Žmogus, kas atsitinka su žmogum, yra neįmanomas efektas įvyksta. Žmogui pateikimi faktai, konkretus, rodoma, kad taip yra tiesa ir jisai žiūri faktus ir vis tiek negali patikėti ir nepriima. Va čia yra vadinasi giluminis demoralizacijos procesas. Vat pavyzdžiui, kai buvo Amerikoje, susirinko karinių pajėgų atstovai ir šneka konferencijų tam klube Baltųjų rūmų šneka. Mes matėm, mes bendravom su tom būtybėm. Mes rinkom tos nuolaužas nuo tų laivų. Tai yra. Virš šimto specialistų, ne šiaip kažkokių tai po LSD susirinkusių, kurie ten buvo paimti į menulį, bet iš karinių pajėgų atėję žmonės. Su rangais, pažeisdami savo tą konfidencialumo sutartis. Ir sako, aš liudiju prieš kongresą, kad tai, kas sako, yra tiesa, išeina tokia jėga, tokia šakteina. Ir žiūri žmogus. Supranta, čia kiekvienas savaip, čia ir va prasideda. Va čia yra giluminis demoralizacijos procesas, kad tada jam duodama, matai, stiklinė. Nu, suprantat, kaip pažiūrėsi, čia gal gėlėsiu džiuvusi, gal dar kažkas iš akmens amžiaus. Ir tu žiūri žmogų ir viskas, nebepadarai nieko. Tada jam ateini ir sakai, pat yra obolių pavalgyk, duodė šventintus obolių, žinai, ten valo, ten per 20 metų atplauna gal centimetrą. Kas? Tai vat jo, per tą 20, sako, vat keičiasi, kad... Bet vat tai dabar ir vyksta, tai vyksta labai laipsniškai, kad niekas, nu, per daug neužmintas būtų ant mozolių, bet dabar antiek intensyviai, kad jau mes visi tai matom, ne? Matom, kaip jau brukama intensyviai. Bet jie ant turi tiek drąsos, kad jie bruka tą mėšlą ir žiūrėkis ir šypsosi. Sako, žiūrėkit, koks kaip fainai, nu ką, nenorit eiti į filmą, nenorit muzikos klausyti, nenorit, taigi naujos mados, pirkit, nenorit eiti į universitetą, čia kokia programa, profesoriai iš Amerikos. Žinai, yra tokie žmonių, žiūri tau, pučia, vat, nahališkai. Ir vat, čia yra tas, vat, ir žmogus naivus be savo vat, to pagrindo, nepasitikinti savim, jis galvoja, nu tikrai, nu, jis nedrįsta patikėti, kad jis tikrai... Nu, jis galvo, arba aš durnas, arba jis, nu, aš tikrai mažiau žinau, negu jis, nu, reiškia, jis, nu, man kažką tikrai siūlo gero, ne? Ir kol jo neatplausi, to žmogaus, neatkoduosi, jis bus pučiama jam bus. Vienam, didesniam ar mažesniam lygiai jam bus programavimas vis tiek. Nes tai yra bet kurioj sferai, netgi švietime, netgi akademiniam lygiai vyksta tas dalykas. Yra, kaip sako, akademinė mafija, kuris stumia tos teorijas, kad mes iš beždžionių, dievo nėra, mes esame molekulių rinkinys, karmos nėra reinkarnacijos tuo labiau, pajungiama dar bažnyčia, kuri pasako, reinkarnacijos yra briedinė, briedas grinas, dar, nu, 2 milijardam iškart pasakoma, ne, kiek rikš, 2 milijardai, pasitelkiami yra popiežiai, viskas struktūrizuota. Kažkas vadina juos elitų, aš tai nevadinu elitų, nes elitas tai yra... Elitas yra šventas žmogus, va čia yra elitas. Tai yra maksimalios padugnės visatos, va taip reiktų vadinti. Hipermaga padugnės. Išsigimėliai, nu, maksimaliai išsigimė žmonės žemė, kurie iš tikrųjų grinai nori paverkti. Nu, demonai, jeigu tai paėmus, demoniškos, kurios irgi turi gerai bruožų, bet tiesiog blogi dominuoja šiandien. Nėra, bet yra asmenybės, kurios naviguoja, sprantate, jeigu jūs paimsit, kas stovi už galingiausių universitetų, kas juos remia, fondai remia, taip? Kas fondus valdo? Bankininkų šeimos valdo. O kas yra bankinių šeimos? Žinom, kas yra bankininkų šeimos. Juk universitetai tai yra išlaikomi labai stipriai fondų visokiausių, ne tik valstybės. Tai žiūrėkit, Cambridge universiteto, Oxfordo, jūs pažiūrėkit metinę tą biudžetą, jūs pamatysit, kas ten darosi. Ten krūva remė, o tie, kas remia, jie valdo, ar ne taip? Kaip vieną kartą Rothschildas pasakė, man nesvarbu, kas Anglija valdys, kokia ten lėlė sėdės. Man svarbu, kad aš tiekiu pinigus. O man nesvarbu, kas ten sėdės, ar vienoks su karūna, ar kitoks su karūna. Aš tą karūną uždedu vienam ar kitam, aš tiekiu pinigus. Mes turim pripažinti, kas dabar valdo pinigus, tas valdo procesus, ar ne taip? Tu gali, kaip sako, nupirkti už pinigus, to, ko nenupirki už pinigus, gali nupirkti už labai didelius pinigus. O to, ko už labai nenupirksi, gali už labai labai didelius pinigus. Tik tais meilės nenupirksi ir dvasinių dalykų. Bet visus tos materialius, visokius organizacinius dalykus tu gali papirkti. Tai mes tai žinom, tai nėra... Ir vieniniais laikais tai buvo irgi, tu galėdavai nupirkti. Netgi brahmanus nupirkti žinius, kartais galėdavai nupirkti labiau degradas. Ir dabar mokslininkai, jie yra priklausomi nuo finansų, taip? Jiem įstato kokią laboratoriją, ne? Viskas kompartmentalizacija, ne? Viskas yra suskirstyta. Vienas skyrius nežino, ką daro kitas. O gal ten juoda operacija sukama? Jie kažką sumontuoja, tą sumontuoja, susilipdo ir po to tik viršūnėlė žino, kam tai bus naudojama. Jis gauna ten kokius 3000, supranti, litų ar 5000, ar ten svarų 10000 gauna. Ir jis gyvena ramiai. Šeima išlaiko, ant mėlių gyvena ir viskas tvarkoja. Bet... Kam jo produktas intelektualinis eina, nieks nežino. Žino tik vienas du asmenys. Ir tie du asmenys irgi yra kaip vienoje dėžutėje su savo visą fabriku, didžiajam plane. Taip? Ir galų galę žino keletas asmenų, nu, sueina tą piramidę. Nu. Tai labai paprastas būdas kontroliuoti. Ir nieks neįtars, kad tu konkrečiai darėjai juodą darbą. Kaip pavyzdžiui, buvau, vat, dabar klausiau nesenai, Šnaideris toksai yra, dirbo valstybėj, dirbo požeminėse karinėse bazėse. Tai jis tokią lekciją skėlė, kad nuo A iki Z viską supranti, stogą plėšė. Jis tokią skėlė lekciją ir reiškia, jį per metus ar du metus buvo 11 pasikesinimų jo gyvybė. Ne, jis be kepurytės yra. Bet jisai, nu, bent jau aš toj paskaito, žinai, bet kam reikės linką, aš atsiūsiu. Jis rodo visokius metalus, kurie yra konkrečiai nežinomi. Pavyzdžiui, 8 kartus už deimantą atsparesnis medžiaga, supranti, rodo. Konkrečiai. Tai, supranti, tom struktūrom buvo toks rakštis. Nu, jis pradėjo atskleidinėti bazės, kiek yra bazių Amerikoje, kad ten yra kokie 30 aukštų, 40, kad juose dirba šitie iš kitų planetų būtybės, kad ten bendradarbiavimas vyksta. Ten tokiu, kaip pradeda varyti. Su moksliniu laipsniu jisai yra specialistas sprogdini, nu, geologas ir sprogmenų specialistas, jisai sprogdindavo, darydavo tos tunelius, nes reikia išgauti ertmėse, ne, tom bazėm. Išnekėdavo kokią samatą tų bazių, kad iš tai iš juodojo biudžeto eina. Ir aš jau tiek prisižiūrėjęs, prisiklausęs, klausau jau tokią jėgą eina, supranti. Kai kas man žinoma, kai kas ne, bet tokia jėga. Ir po to jį rado ligoniai su kateteriu pasmaugtą. Apie 12 jam buvo per metus, reiškia, bandymų. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad, nuo ko aš čia dabar pradėjau apie tuos dalykus, kad va tos struktūros, kad tai, ką mes matom, va čianais, tai, ką mes matom, nu, iš tikrųjų, yra labai nedidelė to didžiojo paveikslo dalis. Delfis užpildo įvairovę, tu paskaitai ir galvoji, žinai, viską apie pasaulį, dar reiskime, ne? Dar panorama, dar koks TV3, koks laba diena, išgrimuotas dėdė pasako kažką, ten Amerikoje tas buvo, ten drebėjimas ten, breivikas nušovė tą, dar kažką, nu, ir atrodo viską, žinai, bet realiai kas vyksta, mes nežinom. Jeigu tau ir vėlgi, tu neišsikapstysi tos informacijos per daug, internete išplaukia, nes žmonės nebegali išlaikyti tų savo įžadų tylėjimo, mato, pamato, kad jie dalyvauja tam plane, jie išskleidžia tą informaciją. Bet jeigu tu nori tikrai gilios informacijos, tu turi gauti pareiškimą iš vidaus, kas vyksta visatos lygių. Nes čia žemėje kas vyksta ir taip jau sudėtinga. Bet juk vyksta žvaigždžių karai pastoviai, juk yra civilizacijos kariauja, yra demoniškos ir iki šiol vyksta. Mes tiesiog nematom, koks uraganas yra, o gal ten karas vyksta, gal stichijas. Nes taip, ai, tebe sako, bus torna, bus kokie nors užtemimai, dar kažką, mes nežinom, kas ten vyksta tam lygyje. Mes net žemėj nežinom, ką jau kalbėti apie visatos žinias. Labą dieną, visatos žinias. Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Ta civilizacija paskelbė paliaubą su ta civilizacija. Sakyt, nu va, šie čia jau, durnių vakarą, žinai, susirink. Bet realiai taip vyksta, jūs negalvokit, kad ten niegarojose visi, lovose su merginom gražiam, o pragare visi verda bačkose. Ne, visi gyvena savo gyvenimus ir vyksta begaliniai daug procesų. A mes čia turim kažkokį? Internetas, YouTube, ten, oi, dabar klipas pirmoje vietoje, čia toksai, čia billboardas, oho, čia krepšinis vyksta, tai iš vis viską pamiršta. Oi, dabar įmėtė ten daugiau taškų negu ta, tas kamuolys įkrito į tą lanką daugiau negu. Ai, jai, jai. A čia supranti, aplink tai vyksta esminiai dalykai, a tu žiūri, kur ten, hop, nu. Tai viskas gerai tas krepšinis, bet kur tu laiką leini, nu. Ar tu žinai, kad po tavo gal kojom yra, supranti, procesai vyksta, kai nuvažiavo, ten rodo dokumentinį filmą, nuvažiavo, tipo, apleista bazė, viskas sugriauta, tokia imitacija padaryta. Su prietaisus nuvažiavo, kurie matuoja, kas po tą žemę. Baisų signalai eina, sako, konkrečiai laboratorijos, supranti. Nu, eina ten, nu, matuoja tos signalus, visokius impulsus tos. Nu, tai va, tokį žaidimas, nu, toksai. Tai va, aš nenoriu čia plačiai išsiplėst, bet principas toks, kad domėkimės tom, kom tikrai reikia domėtis, eikim to dvasiniu keliu, žiūrėkim, kas, o ne tom kažkokiais tais popieriukais, kur vat įpakuoja ten gražiai popieriuką ir prikausto mūsų dėmesį. Bet vedos išlukštena labai daug dalykų. Nes, pavyzdžiui, aš kaip vedas norėjau sujungti su dabartim, kas vyksta, aš, pavyzdžiui, priskaičiau apie kosmologiją, apie teivius labai daug. Pats gavau meditaciją, sakiau, vizijų. Bet man buvo įdomu, ar čia vyksta, kaip susiję tai, kas buvo, su tai, kas yra. Ir po to pažiūriu, reiškia, yra portalai, kur žmonės šneka, kurie dirba, kurie liudija. ir susijungia tos prieš 5000 metų žinios parašytos su dabartim. Viskas tas pats tęsis. Sprantat? Ir tai labai gražiai tos vedos įsipaišo 21 amžių, žinai. Ir prieš 5000 metų vyko bandymai su žmonėm, ir dabar vyksta bandymai su žmonėm. Sprantat? Demonai visą laiką kryžmino, bandė išgauti naujas rušis, bandė daryti ten kažkokius ten visokius eksperimentus. Įdame tas pats vyksta. Jeigu jūs pažiūrėtumėt statistiką, kiek Amerikoje ir Rusijoje žmonių dingsta, konkrečiai be žinios, yra baisus kiekiai, baisus. Labai dideliai kiekiai. Ten yra šimtais tūkstančių eina, šimtais tūkstančių. Mes net nežinom, mes nesidomim. Bet yra labai, kur jie dingsta, nu gerai gali sakyti, kažką pardavė į tą, ne, pramonę, į sekso, kažką tai supranti. Bet kur kiti supranti? Ne vien jauni dingsta, dingsta ir pagyvenę ir taip toliau. O ką tu parduosi tą pagyvenus? Neparduosi, nu. Jau mėsa jau netokia, kai sakyt. Tai į kur kiša, nu. Tai ir tie žmonės šneka, kad buvo daryta sutartis su šitom demoniškom būtybėm. Ir buvo leista, reiškia, demoniškos būtybės davė technologijas kompiuterinės, taip toliau, žmonės leido daryti su savo žmonėm eksperimentus. O toks buvo kaita. Ir iki šiol žmonės dingsta, nes yra tam tikros rūšys būtybių, kurios minta žmonių krauju. Jom reguliariai reikia šitų dalykų, plus pastovi eksperimentai daromi, genetiniai visokie, inžinieriai ir taip toliau. A mums čia gyvenama ir vaduodama, va, atvažiuos Lady Gaga pagagos, atvažiuos Brian Adams padainuos apie 69 metų vasarą, dar kažką. Ir mes toliau gyvensim, nu. Aš nesakau, kad jie blogi, ne, viskas gerai, bet aišku apie Lady Gaga, tai aš turiu savo nuomonę. Ir ten, man atrodo, yra okultistas, jis garbina demoniškas būtybės, tai faktas. Pas ją eina labai daug okultinės simbolikos, ten eina grinai programos klipose pas ją. Pažiūrėkit, labai eina daug to satanizmo, demonizmo. Bet, va, ten pramogų, kaip romėnai sakydavo, duonos ir žaidimų. Čia yra sena taisyklė. Ir viskas, kas vyksta po žemė, kas ten vyksta politikoje, slaptai žmogus neturi laiko ir sako, taip fainai pasitenkinau, nu, ko tu man čia apie tas karinės bazės, man definė tos bazės, aš buvau koncerte, dabar einu šašlikų, išsikepsiu biškelučio, išsimegosiu gerai rytoj vėlį darbą, viskas tvarkoja. Ir taip tvarkoja visas gyvenimas ir pato viso gero. Ir jis taip ir lieka nesužinojęs. Nieko. Praktiškai. Tai aš nesakau, kad ten reikia domėtis su kiom kariniam bazėm, bet tie faktai, jie labai išplečia, kad iš tikrųjų žemė nėra tokie durnėjusi. Yra asmenybės, kurios puikiai žino tos dėsnius, kurios kontaktuoja su kitom civilizacijom, kurios savo planą suka. Ir lygiai taip pat yra dieviškos bendrijos, kurios irgi savo iš Himalajų atsiunčiami mokytojai, kurie irgi suka savo planą. Tada ta sąmonė taip išsiplečia ir tu visai kitam kontekste matai tos procesus. Ir visai kontekstas, kitam kontekste tas negandas priėmė, apie kurias čia buvo klausimą. Tu matai globalesnį paveikslą. Mažiau save susireikšminį, kad čia aš toks, manęs čia niekas nepamatė, nepagyrė šiandien kokia mano šukuosena, ten aš sumokėjau 50 litų. Šitie dalykai išgaruoja. Nu. Tu matai, kad visato šukuosena yra, o čia reikia. A čia tavo, žinai, nu, graži, rytoj vėl atsikėlė, susivėlės bus vėl 10 valandų prie veidrodžio, kad vėl kažkas pamatytų tave ir pagerbtų. Tu menki, nors tu tą turi daryti, tai yra tavo pareiga, kaip moters, kaip vyro, prižiūrėti kūną. Bet kitoj pozicijoje tie atsiranda nagų lakavimai arba važinėjimai su gražia mašina. Jie, tiesiog tai yra kasdienybė, tu tai padarai, bet tu neakcentuoji. Kad čia tau nebuvo už ką nusipirkti drabužių ar ten dar kažko. Yra globalus paveikslas, tu turi dalyvauti globalioj misijoj. Darbus gerus daryti, į tavim pasirūpins. Duos ir Lexus, ir gerų kvepalų, ir gerų batų, visko duos, jeigu reikės. Eisi ten pamokslaut kokiam milijonieriam, tai iš karto prūpins, čik sudėlios, nu eisi ten toks, kad tave priimtų. Nu, žinai, per drabužį priema, jeigu jis. A jeigu nereikia, neduos, rengsis ten iš vidutinių parduotuvių. Jeigu kokia problema, vis tiek tie drabužiai po metų išmesinu. Kažkas kitas Afrikoje rasta drabužį, apsirengs, jam bus šventė. Po to tas išmes, žiūrkės suvalgys, jai bus šventė. Po to tas žiūrkės suvalgys kažkas kitas, ne, koks laukinis katinas. Sprendant, vis tiek, nu, kaip sakyt, viskas keičiasi. Ir geriau domėtis tokiais rimtesniais dalykais.